Pasažieri, kur izmanto reģionālo sabiedrisko transportu jau no 2021. gada, var redzēt dažādas izmaiņas, gan ērtības ziņā, gan piekļūstamības un pieejamības ziņā, un arī vidē draudzīgo autobusu nodrošinājumā. Bet no 1. novembra tieši Talsu, Tukuma, Jelgavas, Dobeles, Gulbenes, Alūksnes uz Balvu nodos šie jaunie uzlabotie mūsdienīgie un ērtie autobusi būs tiem pievienoties visai Latvijai. Tātad aprīkojums sākās piemēram no elektroniskām maršrutu zīmēm, drošības jostām, bezvadu interneta, iespējas norēķināties ar bezskaidru naudu, dažādi piekļūstamības elementi kā taktilā numerācija, audio un vizuālā informācija par pieturām un tam līdzīgi. Dažādi ērtību elementi tiks nodrošināti pasažieriem dažādās vecumu kategorijās un dažādām prasībām. Tostarp arī varēs pārvadāt velosipēdus un arvien plašāk iedzīvotāji varēs izmantot reģionālās sabiedrisko transportu savā mobilitātē. Un tātad no 1. novembra jau 800 reģionālajos maršrutos kursēs jauni autobusi. Tas nozīmē, ka gandrīz visā Latvijā pasažieriem ir lielākas vērtības un patīkamāk braucieni.